că e bine să știi înainte de a acționa. Realizator Dana Bordeanu.
Găsite, doamnelor și domnilor, bine ați revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi, emisiune de consiliere juridică radiofonică. Ediția de față este o emisiune înregistrată. Alături de mine se află doamna avocat Ramona Tamaș. Bine ați revenit la microfon, doamna avocat.
Bună ziua, bine v-am regăsit și vă mulțumesc că m-ați invitat în continuare pentru a oferi ascultătorilor informații de interes.
Doamna avocat, se știe foarte bine, cel puțin de către ascultătorii postului de radio Vocea Speranței, faptul că aveți veleități în domeniul dreptului penal. Vă place această materie, ați profesat pe dreptul penal. Am ales pentru ocazia de față un subiect din acest domeniu, în ideea că foarte puține telefoane vin pe această temă, având în vedere că ține mai mult de o problemă personală și oamenii nu se pot deschide atât de bine la telefon. Însă mă gândesc că, abordând subiectul pe care l-am hotărât pentru ediția de față, venim cumva în întâmpinarea celor care ar avea întrebări, dar nu îndrăznesc să sune. Aș vrea să vorbim în ocazia de față despre infracțiune și mai mult de atât despre consecința infracțiunii, respectiv despre pedeapsa pe care o primește o persoană care încalcă legea penală română. Aș vrea chiar să individualizăm pedepsele, să le punctăm, ce fel de pedeapsă cunoaște statul român și de asemenea către final să discutăm un alt subiect foarte important, reabilitarea, care în România cunoaște două forme, reabilitarea de drept și reabilitarea judecătorească. Așadar, vreau să le luăm pe rând și, pentru început, să ne spuneți cum este definită infracțiunea în Codul Penal Român.
Având în vedere faptul că este într-adevăr un subiect de interes, așa cum a spus și dumneavoastră, și de cele mai multe ori oamenii nu înțeleg de ce se aplică o anumită pedeapsă mică, spun ei, în raport de fapta pe care a săvârșit-o un anumit inculpat, o anumită
persoană. Sau poate
persoană,
chiar invers.
Sau poate, este... sigur, există și această variantă, poate și invers. Ar trebui să pornim tocmai de la definiția infracțiunii, așa cum a spus și dumneavoastră, aceasta fiind prevăzută de Codul Penal și trebuie să spunem ascultătorilor că ne referim la Codul Penal în vigoare astăzi, pentru că despre asta vorbim. În momentul în care va intra în vigoare noul Cod Penal, vom vorbi la acel moment despre ceea ce prevede acel cod. Am vrut să fac această mențiune pentru că oamenii de multe ori mă sună și îmi pun întrebări despre ceea ce se va întâmpla.
Exact.
Eu spun că ar fi bine să ne raportăm la ceea ce este în prezent, pentru că dacă săvârșim o infracțiune acum, ea este urmărită și pedepsită conform legii de la momentul săvârșirii faptei și vom vedea la momentul intrării în vigoare a noului cod penal ce se va întâmpla la acel moment, ce lege se va aplica. Prin urmare, în acest moment vorbim despre ceea ce este în vigoare. Și conform codului penal în vigoare astăzi, infracțiunea este fapta care prezintă pericol social, este săvârșită cu vinovăție și este prevăzută de legea penală. Ce trebuie să înțelegem noi de aici este că nu orice faptă pe care o săvârșim poate atrage sancțiunea legii penale. De ce? Pentru că este posibil ca ea să nu fie prevăzută de legea penală, chiar dacă în opinia noastră este o faptă reprobabilă.
Puteți să ne dați un exemplu?
Sincer, acum în minte nu vine niciun exemplu, pentru că ideea este că eu mă canalizez pe ceea ce reprezintă faptă penală. De exemplu, să ne raportăm la accidentele rutiere. În momentul în care o persoană accidentează pe cineva și acea faptă nu atrage un număr de zile de îngrijiri medicale pentru victimă, ea nu poate fi faptă penală pentru că nu este prevăzută de legea penală. Dacă, de exemplu, în urma accidentului persoana are nevoie de un număr de îngrijiri medicale, știu eu, de 2-3 zile până în 10 zile, ea nu este faptă penală pentru că nu este prevăzută de legea penală. Legea ne spune clar că în această situație trebuie ca acea infracțiune să ducă la o anumită vătămare care să necesite peste 10 zile de îngrijiri medicale. Iată deci că nu nu suntem în fața unei fapte prevăzute de legea penală. În ceea ce privește celelalte condiții ale infracțiunii, iarăși vorbim despre situații în care legea ne spune că nu trebuie să aplicăm o pedeapsă penală pentru că nu este cazul. Și mă refer aici la pericolul social. Ce se înțelege prin pericol social, tot legea ni-l definește și anume ne referim la situația în care o anumită faptă aduce atingere anumitor valori sociale și când spun valori sociale, mă refer aici la independența statului, la suveranitatea, la drepturile fundamentale ale unei persoane, la sănătate, la tot ceea ce reprezintă până la urmă factorii care influențează viața unui om. Atât din punct de vedere personal, cât și din punct de vedere social.
Aș vrea concret să discutăm despre pedeapsă, cum este cunoscută în România, și despre individualizarea ei.
Pedeapsa este un element important pentru că în momentul în care se săvârșește o infracțiune și se ajunge la concluzia că acea persoană trebuie să răspundă penal, este clar că îi se aplică o pedeapsă. Pedepsele sunt de trei feluri în România. Ne referim aici la pedeapsa cu amenda, pe care bănuiesc că o știm cu toții și nu mă refer la amenda contravențională, pentru că de foarte multe ori se face o confuzie între amenda penală și amenda contravențională, este vorba despre pedeapsa cu închisoarea și pedeapsa cu detențiunea pe viață. Iată deci că avem trei feluri de pedepse care se pot aplica în funcție de gravitatea infracțiunii săvârșite.
Pentru că timpul nostru aleargă foarte repede, aș vrea să mai păstrăm un pic acest subiect, apoi să mergem mai departe. Ne vorbeați de tipurile de pedeapsă. Haideți să intrăm concret într-o scenă unui proces penal în care instanța apreciază o pedeapsă sau alta pentru o persoană care este în momentul respectiv implicată în proces. De ce se ține cont atunci când instanța hotărăște pedeapsa?
În momentul în care ne referim la elementele de care instanța trebuie să țină cont, înseamnă că ne referim la individualizarea pedepsei. Și de ce este vorba despre individualizare? Tocmai ne duce cuvântul, individualizare ne duce cu gândul la ceva anume. Și anume că fiecare persoană în România și cred că în toate legislațiile răspunde pentru fapta pe care a săvârșit-o. Și ceea ce caracterizează acea faptă nu este numai ea în sine, pentru că e adevărat, s-a întâmplat, de exemplu, un accident rutier sau s-a săvârșit o infracțiune de omor sau orice altă infracțiune. Fapta în sine este prevăzută de legea penală și persoana trebuie să răspundă. Însă sunt și alte elemente de care trebuie să ținem cont atunci când aplicăm o pedeapsă, tocmai de aceea se numește individualizare. Și la individualizare, instanța va trebui să aibă în vedere nu numai fapta în sine, așa cum am spus, ci și persoana făptuitorului, a inculpatului respectiv, aici având în vedere conduita pe care el a avut-o în momentul săvârșirii infracțiunii, poate că a încercat să înlăture acele efecte ale infracțiunii, a acordat ajutor victimei sau a încercat să înlăture alte pericole care ar fi putut să ducă la o urmare mult mai gravă pentru acea victimă. De asemenea, trebuie să se aibă în vedere și conduita inculpatului dinainte de săvârșirea infracțiunii. Dacă este o persoană care a mai avut de-a face cu legea penală, în sensul că a mai suferit condamnări anteriori, care sunt faptele pentru care a suferit acele condamnări și așa mai departe. Iată deci că nu ne raportăm numai la momentul săvârșirii infracțiunii, ci avem în vedere mult mai multe elemente.
Am înțeles. Vreau să aflăm de asemenea cum se ajunge, mai ales în cazul infracțiunilor prevăzute de codul rutier, cum se ajunge că o persoană, deși a comis o faptă prevăzută de legea penală, este totuși în libertate. Știți că de multe ori se spune lucrul acesta, de ce este în libertate? Se vehiculează fel de fel de scenarii.
Cele mai multe întrebări de acest gen le auzim în ceea ce privește infracțiunile de ucidere din culpă. pentru că dacă este un accident rutier și urmarea nu este chiar atât de periculoasă pentru victimă și nu i-a pus viața în pericol și a avut nevoie de un număr de îngrijiri medicale puține și persoana s-a refăcut, de multe ori oamenii zic, asta este, mi s-a întâmplat, bine că mi-am revenit și așa mai departe, însă tragedia intervine atunci când cineva a decedat și oamenii sunt revoltați. De ce acea persoană care totuși a luat viața unui om este în libertate? Cred că răspunsul îl găsim tocmai în numele pe care această infracțiune îl are, și anume ucidere din culpă. Într-adevăr, efectul este același, moare un om, însă trebuie să vedem cum a murit acel om, cum s-a produs decesul, că nu s-a produs printr-o intenție directă, cum este în cazul infracțiunii de omor, pentru că acolo este clar că vorbim despre o intenție, cineva a vrut să ucidă pe altcineva, exact. Pe când la uciderea din culpă este o ucidere, dar nu că acel
neurmărită.
Om... Sigur, neurmărită. Nu a urmărit, acel om nu a intenționat să facă acest lucru și el totuși are o vină, dar această vină se cheamă culpă, pentru că nu a urmărit acel rezultat, deși trebuia să îl prevadă, pentru că până la urmă, în momentul în care mergem pe un drum public și suntem cu mașina, trebuie să fim prevăzători și trebuie să respectăm regulile de circulație și să ne gândim că în orice moment se poate întâmpla ceva anume, și anume tocmai un astfel de incident care poate suprima viața unei persoane.
Cu alte cuvinte, dacă sunt șofer și circul cu viteză peste normal sau încalc o altă regulă de circulație, mă pot gândi că ceea ce fac eu poate avea consecințe de genul celor menționate de dumneavoastră și tocmai aceasta ar însemna culpă, de fapt.
Aceasta este, de fapt, culpa, pentru că nu am vrut să fac lucrul ăsta, dar puteam să mă gândesc că s-ar putea întâmpla.
Și-l puteam preveni.
Exact, și atunci trebuia să-mi iau anumite măsuri de precauție, să respect toate normele de circulație. Este adevărat că sunt situații în care se întâmplă accidente și din vina pietonilor, pentru că nu respectă anumite reguli de circulație. Aici legislația este un pic lacunară, aș spune eu, pentru că nu poți să sancționezi un om care nu are nicio vină, el și-a respectat normele de circulație, a mers regulamentar și totuși s-a întâmplat acel incident din vina pietonului. În aceste situații și instanțele sunt mult mai permisive cu inculpatul, pentru că situația este așa cum am expus-o. El nu are practic nicio vină că s-a întâmplat așa, pentru că vina îi aparține pietonului. Însă el va răspunde și în această situație, pentru că totuși s-a produs un accident și fapta este prevăzută de legea penală.
Doamna avocat, a sosit vremea să luăm o scurtă pauză muzicală, după care vom reveni și vom continua să discutăm despre reabilitarea de drept, reabilitarea judecătorească și, înainte de acestea totuși, aș vrea să discutăm un pic despre liberarea condiționată, mai sunt câteva aspecte la pedeapsă și apoi vom merge către reabilitare, care știu sigur este un subiect mult așteptat de cei care ne urmăresc. Așadar, puțină muzică. Am revenit în cadrul emisiunii, e bine să știi. Așa cum spuneam, o emisiune înregistrată de data aceasta, invitată la microfon, doamna avocat Ramona Tamaș, avocat în cadrul Baroului București. Doamna avocat, vorbeați în încheierea primei părți despre circumstanțe care în fața instanței sunt foarte importante. Codul penal român cunoaște circumstanțe atenuante și circumstanțe agravante. Aș dori să ne explicați despre ce este vorba.
Așa cum am spus atunci când am vorbit despre ceea ce înseamnă individualizare, instanța va trebui să aibă în vedere mai multe aspecte. Și ne referim la persoana inculpatului și la fapta respectivă. Iată deci că instanța va trebui să aibă în vedere toate elementele ce sunt legate de o anumită faptă și de un anumit făptuitor. În momentul în care sunt anumite situații ce pot duce la o aplicare a unei pedepse mai mici, instanța va trebui să le aibă în vedere și aici vorbim despre circumstanțele atenuante. Circumstanțele sunt de fapt niște împrejurări care au existat, pentru că dacă n-ar fi existat, ele n-ar fi putut fi avute în vedere de instanță și dacă există instanța, trebuie să țină cont de ele.
Și ele cumva atenuează pedeapsa?
Sigur că da, atenuează pedeapsa în sensul că instanța va aplica o pedeapsă mai mică decât ar fi aplicat dacă nu existau aceste circumstanțe. Așa cum ați spus și dumneavoastră, există circumstanțe atenuante și circumstanțe agravante. Circumstanțele atenuante sunt cele impuse de legiuitor în sensul că dacă există instanța, trebuie să le aibă în vedere și mă refer aici la depășirea stării de legitimă apărare, pentru că de foarte multe ori auzim despre legitimă apărare.
Ce atunci când
aceasta? Legitimă apărare este o situație în care omul acționează atunci când altcineva încearcă să-i facă ceva. Asta ca să înțeleagă mult mai bine ascultătorii noștri. Practic, eu mă apăr când cineva mă atacă. Aceasta într-o încercare de o definire generică a acestei stări de legitimă apărare. În momentul în care eu depășesc această stare de legitimă apărare, în sensul că cineva mă atacă cu pumni și atunci eu sunt într-o stare în care nu mai pot controla gesturile și acțiunile și în loc să
mă enervez
pentru că de multe ori așa ni se întâmplă tuturor și ripostez, dar nu cu pumnul cum a acționat acea persoană, ci mai iau și ceva de lângă mine și lovesc acea persoană. Este clar că nu mai există o proporționalitate între ceea ce a făcut persoana care m-a atacat și ceea ce fac eu, pentru că una este să dai o palmă cuiva și alta este să dai cu un par în cap cuiva. Am depășit acea stare de legitimă apărare și pentru că totuși eu am avut o provocare în momentul în care am acționat, instanța poate considera că am depășit limita de legitimă apărare și nu mai poate reține legitima apărare ca o cauză care înlătură răspunderea penală, ci pur și simplu îmi poate reduce pedeapsa pe care mi-o va aplica.
Cu alte cuvinte, instanța recunoaște faptul că ai depășit limita impusă de lege, dar în același timp ține cont că provocator a fost celălalt.
Exact, și există acea faptă și nu pot fi lăsat în pace, deci nu se poate înlătura răspunderea penală, va trebui să răspund, dar îmi va aplica o pedeapsă mai mică, tocmai pentru că am avut și eu oarecare vină în momentul în care am acționat. Dacă instanța, așa cum am spus, ajunge la concluzia că există această stare de a depăși legitima apărare, ea este obligată să-mi aplice această circumstanță atenuantă. Există însă și circumstanțe lăsate la atitudinea instanței. Asta înseamnă că instanța nu este obligată atunci când există astfel de împrejurări să țină cont de ele. Și mă refer aici la persoana făptuitorului, la conduita pe care acesta a avut-o înainte de săvârșirea infracțiunii, la conduita pe care a avut-o în momentul infracțiunii și la ceea ce a determinat, practic, săvârșirea acelei infracțiuni, la urmările faptei și la modul în care el a acționat după ce s-a săvârșit acea infracțiune. Știu eu, a acordat ajutor victimei, a încercat să înlăture alte efecte pe care le putea produce acea infracțiune și așa mai departe. Deci, practic, sunt elemente ce țin de persoana și comportamentul acelui inculpat. Dacă instanța ajunge la concluzia că trebuie să țină cont de anumite circumstanțe atenuante, atunci ea este obligată să reducă pedeapsa. Și această reducere a pedepsei înseamnă că pedeapsa, dacă avem o limită de pedeapsă minimă, va trebui să reducă minim sub acel minim. Aceasta se întâmplă de foarte multe ori când sunt infracțiuni dintre cele mai diverse și instanța ajunge la o astfel de concluzie. Dacă nu reține însă circumstanțele atenuante, instanța nu va fi obligată să reducă pedeapsa sub minimul special prevăzut de lege, pentru că nu le-a reținut. Și dacă nu le-a reținut, n-ar avea de ce să coboare pedeapsa. Dacă însă le-a reținut, este obligată și de foarte multe ori am întâlnit cazuri în căile de atac când instanța de fond, deci prima instanță care a judecat, nu a redus pedeapsa, însă în căile de atac s-au reglementat astfel de situații. Dincolo de aceste circumstanțe atenuante, avem însă și circumstanțe agravante, deci cele care ne conduc către o pedeapsă mai mare decât cea prevăzută de limitele codului penal pentru o anumită infracțiune. Și aș da și exemple, mă refer la situația în care o infracțiune este săvârșită de două sau mai multe persoane împreună. Sunt foarte multe astfel de cazuri, mai ales la altercațiile care se întâmplă de multe ori.
De ce se consideră o circumstanță agravantă lucrul acesta?
Pentru că în momentul în care să ne imaginăm că mergem pe stradă și două sau mai multe persoane încep să ne lovească și victima este una singură, pericolul este mult mai mare pentru victimă, fiind vorba despre mai multe persoane care o atacă. Victima este una singură și atunci pericolul pentru viața ei și pentru integritatea sănătății sale este mult mai mare. Tocmai de aceea se apreciază că trebuie să aplicăm o circumstanță agravantă într-un astfel de caz.
De fapt, dumneavoastră ați pornit cu definiția infracțiunii și ne spuneați că primul element al infracțiunii îl reprezintă tocmai pericolul social. Aceasta ar fi și ideea.
Aceasta ar fi și ideea, pentru că pericolul social este mult mai atins în momentul în care se săvârșește o infracțiune de către două sau mai multe persoane împreună. De asemenea, o circumstanță agravantă este aceea în cazul în care o infracțiune este săvârșită de un major împreună cu un minor. Iarăși, nu cred că este greu să ne imaginăm de ce este o circumstanță agravantă, pentru că, pornind de la premisa că un minor trebuie educat în ideea respectării legii și nu a la antrena în săvârșirea unei infracțiuni și încălcarea astfel a legii penale. De asemenea, săvârșirea unei infracțiuni din motive josnice, iarăși este o circumstanță agravantă, ca și situația în care săvârșim o infracțiune pe motive de rasă, religie, sex și așa mai departe. Deci, dacă săvârșim o infracțiune, înseamnă că aducem practic o atingere persoanei respective doar pentru că se află într-o anumită categorie de persoane. Și nu cred că este normal să se întâmple așa. De asemenea, dacă o infracțiune este săvârșită de o persoană care a profitat de o situație de calamitate și, sigur, la noi nu s-au întâmplat calamități în ultimul timp, dar am văzut în Europa că s-au întâmplat foarte multe astfel de situații și ne putem imagina că și la noi s-ar putea întâmpla așa ceva și atunci acea persoană trebuie pedepsită pentru că a profitat de neputința oamenilor de a acționa într-o stare de calamitate. Și de asemenea, iarăși este o circumstanță agravantă atunci când o persoană își provoacă o stare de beție tocmai pentru a acționa în săvârșirea unei infracțiuni. Nu este o beție involuntară, ci este o beție voluntară.
Cu intenție
beau ca să mă duc să săvârșesc o anumită infracțiune. Toate aceste situații sunt circumstanțe agravante și dacă ele sunt reținute de către instanță, instanța poate merge către maximul prevăzut de lege pentru acea faptă și poate aplica chiar un anumit spor, astfel încât să îl sancționeze pe infractorul care a săvârșit acea infracțiune.
Ne-ați vorbit despre circumstanțele atenuante, circumstanțele agravante. Instanța a dat sentința. Persoana respectivă este deja în închisoare, execută o pedeapsă. De multe ori, din închisoare sunt foarte mulți care ne urmăresc și ne trimit scrisori întrebându-ne: eu mai am atâta de executat, pot să ies mai repede? Aceasta ar fi întrebarea generică, dar sub ea se ascund multe variante.
Bineînțeles că dacă se execută acea fracție de pedeapsă de două treimi,
o fracție impusă, limitată,
fracție impusă de legiuitor, persoana poate fi liberată condiționat. Însă aici intervin alte elemente pe care instanța trebuie să le aibă în vedere. Nu este suficient să execuți o anumită fracție de pedeapsă, din pedeapsa care ți s-a aplicat, ci trebuie să fie îndeplinite și alte condiții. Și mă refer aici la conduita pe care inculpatul a avut-o în detenție. atenție, dacă a dat doveste menice de îndreptare, în sensul că a fost implicat în muncă în cadrul detenției, a participat la activități educative, știu eu, poate chiar a urmat anumite cursuri. Acestea țin de conduita pe care inculpatul a avut-o. Pe de altă parte, instanța va avea în vedere și pedeapsa pe care o are de executat și, în esență, infracțiunea pentru care i s-a aplicat acea pedeapsă. Instanța va fi mult mai riguroasă în momentul în care va avea în față un inculpat condamnat pentru omor decât un inculpat condamnat pentru ucidere din culpă. Sau un inculpat pentru tâlhărie va fi mult mai bine verificat decât un inculpat care a săvârșit un furt. Pentru că ne referim la gravitatea faptei săvârșite și atunci se pune întrebarea dacă acea persoană, odată lăsată în libertate, în sensul că se aprobă cererea de liberare condiționată, are o înclinație către săvârșirea de infracțiuni și dacă acel comportament pe care infractorul l-a avut în detenție, știu eu, nu ne convinge că el se poate descurca în libertate fiind în stare de liberare condiționată și că nu mai este determinat să săvârșească alte infracțiuni. De multe ori, cererile care se formulează sunt admise, cele mai multe dintre ele, dacă sunt îndeplinite condițiile de fracție și dacă judecătorul este convins că lucrurile stau așa cum sunt făcute referatele de la penitenciar. Sigur că de multe ori condamnații își pun întrebarea, dar de ce unul cu aceeași infracțiune a fost liberat condiționat, iar eu care am săvârșit aceeași infracțiune nu pot fi pus în libertate? Iată de ce, pentru că ne interesează și comportamentul pe care l-ai avut în detenție și care trebuie să convingă instanța că tu poți merge pe calea cea dreaptă și că poți fi îndreptat.
Ar mai fi vreo altă variantă să iasă din penitenciar pentru o perioadă?
Liberarea condiționată este situația în care suntem puși în libertate, însă m-aș referi puțin și la variantele pe care le are instanța în momentul în care aplică o pedeapsă.
Pentru... Eu mă mai gândeam și la un alt aspect și vom reveni și la ceea ce spuneați. Mă gândeam la aspectul bolii deținutului atunci când persoana are o afecțiune foarte gravă care nu poate fi tratată la spitalul penitenciarului.
În situația în care ne aflăm în fața unui astfel de condamnat, a unei persoane condamnate, există posibilitatea unei întreruperi a pedepsei și această întrerupere a pedepsei nu privește doar starea de sănătate a condamnatului, pentru că sunt și alte situații în care o persoană poate fi pusă în libertate pe o perioadă determinată de instanță și anume când ea este bolnavă, așa cum ați spus și dumneavoastră, și nu poate fi tratată în sistemul penitenciar, pentru asta se va face o expertiză care să constate starea de sănătate. De asemenea, când familia persoanei se află într-o stare de dificultate, știu eu, nu se poate descurca sau există un copil foarte bolnav și nu are cine să-l îngrijească în acel moment, sunt multe astfel de situații de natură socială. Practic, la asta ne referim când vorbim despre o astfel de întrerupere de pedeapsă. În astfel de situații, condamnatul formulează o cerere de întrerupere a pedepsei și instanța va aprecia dacă poate scuti, practic, o anumită perioadă de detenție pe inculpatul respectiv. El este lăsat în stare de libertate pe o anumită perioadă, de regulă de 3 luni, cam pe asta sunt perioadele pentru care instanțele dau astfel de hotărâri și în momentul în care s-a terminat acea perioadă, se presupune că persoana își va rezolva problema în acele 3 luni și se întoarce în penitenciar pentru continuarea executării pedepsei.
Dar cele 3 luni sunt puse la socoteală?
Cele 3 luni nu sunt puse la socoteală
pentru
că este o întrerupere. Practic, plec de acolo, dar eu mai am de executat ceea ce aveam de executat în acel moment. Pedeapsa nu se șterge.
Poate cuvinte
practic...
prelungești.
Exact,
cu cele
se prelungește cu cele 3 luni. Însă, de cele mai multe ori, cele 3 luni se recuperează la revenirea în penitenciar, pentru că știm foarte bine că în momentul în care inculpatul condamnat participă la anumite activități în penitenciar, și mă refer aici la activități lucrative, se reduce și pedeapsa finală aplicată.
Înțeles. Făceați o referire, v-am întrerupt, să revenim la discuție.
Voiam să precizez, de fapt, acele situații în care judecătorul apreciază că inculpatul ar putea fi reeducat și fără a-i se aplica o pedeapsă privativă de libertate, pentru că cea mai grea pedeapsă este totuși cea privativă de libertate și mă refer aici la pedeapsa cu închisoarea sau detențiunea pe viață. Există și varianta unei suspendări condiționate a pedepsei. Aceasta înseamnă că, de fapt, pedeapsa este trecută în cazierul judiciar al inculpatului respectiv, însă el nu va executa faptic în închisoare acea pedeapsă. El este lăsat un anumit timp în care se va considera că a executat pedeapsa și mă refer aici la suspendarea condiționată a pedepsei sau suspendarea condiționată sub supraveghere. De cele mai multe ori auzim de pedeapsă cu suspendare. Exact la asta se referă o astfel de situație. Se aplică o pedeapsă, dacă iau un exemplu de faptă de lovire, se aplică o pedeapsă cu închisoarea de un an, să spunem, și instanța apreciază că nu este nevoie să se execute în sistem penitenciar, ci se poate da cu suspendarea pedepsei. Acea pedeapsă va fi cazierul inculpatului, însă el nu va executa în penitenciar, va trebui însă să respecte anumite obligații impuse de instanță la un anumit moment. Dacă vorbim despre pedeapsa cu suspendare condiționată, el trebuie să stea liniștit o anumită perioadă de timp. Dacă vorbim despre suspendarea condiționată sub supraveghere, instanța de această dată impune și anumite condiții pe care trebuie să le îndeplinească acel condamnat, de regulă să nu se mai prezinte în anumite locuri, să se prezinte la poliție la anumite date, să anunțe organele de poliție ori de câte ori părăsește domiciliul sau localitatea în care locuiește și așa mai departe. Deci, practic, sunt anumite condiții impuse de instanță.
Sigur și că dacă nu se îndeplinesc aceste condiții?
Asta voiam să și spun. În momentul în care nu se îndeplinesc aceste condiții impuse de instanță, acea persoană nu va mai beneficia de suspendarea pedepsei și va trebui să execute acea pedeapsă. De altfel spus, această suspendare la care ne-am referit până acum înseamnă o modalitate de executare a pedepsei. Pedeapsa poate fi executată privativ de libertate în penitenciar sau privativ această suspendare în care nu trebuie să merg la închisoare, dar trebuie să respecte anumite norme impuse de instanță.
A sosit vremea să mai luăm o ultimă pauză muzicală, după care vom reveni în ultimele 10 minute ale emisiunii să discutăm, așa cum promiteam, despre reabilitarea judecătorească și reabilitarea de drept.
Astăzi viața ta I'm
Am revenit în ultimele minute ale acestei emisiuni. Vom discuta fără a avea pretenția de a detalia în mod deosebit, pentru că s-ar preta la o emisiune întreagă, reabilitarea de drept și reabilitarea judecătorească.
Reabilitarea, practic, înseamnă acea situație în care o persoană a fost condamnată anterior, a executat acea pedeapsă care i s-a aplicat și odată ce se formulează o cerere de reabilitare și aceasta este admisă, înseamnă că toate decăderile și toate interdicțiile pe care acea persoană le-a avut din punct de vedere penal nu mai există. Cu alte cuvinte, nu vor mai exista trecute în cazierul persoanei respective, în cazierul judiciar, și se consideră că acea persoană nu a săvârșit niciodată acele fapte și a suferit acele condamnări, pentru că practic despre asta vorbim. Reabilitarea, așa cum a spus și dumneavoastră anterior, este reabilitare de drept și reabilitare judecătorească. Reabilitarea de drept intervine atunci când se aplică o pedeapsă cu amenda sau cu închisoarea de până la un an, condiționat de faptul că acea persoană condamnată în următorii 3 ani să nu mai săvârșească nicio altă infracțiune pentru care să fie condamnată.
Aici o paranteză, pentru că sunt cei care ne urmăresc și probabil că sunt și în situația aceasta. Persoane care comit infracțiuni conform codului rutier, spre exemplu, au urcat la volan cu alcoolemie peste limită și se constată în trafic fără vătămare corporală, se constată că are această alcoolemie sau produce un accident fără victime, primește o pedeapsă de genul 6 luni, 7 luni, 8 luni, deci până într-un an. Și pentru că tot vorbeam mai devreme de suspendarea executării, în realitate primește 2 ani și 7 luni, dar nu vorbim de o perioadă efectivă. Cum se aplică reabilitarea de drept după împlinirea celor 2 ani și 7 luni?
Sigur că
sau
da.
Sau după împlinirea celor 7 luni.
Se aplică după împlinirea celor 2 ani și 7 luni, pentru că vorbim despre o pedeapsă. Este adevărat că pedeapsa a fost de un an, dar există și un termen de încercare. Termenul de încercare se adaugă pedepsei astfel încât legiuitorul a prevăzut acest lucru ca să verificăm dacă acea persoană mai săvârșește sau nu infracțiuni și are o înclinație spre a săvârși infracțiuni. Iată, deci că ți-am aplicat o pedeapsă cu suspendare, nu te-am trimis la închisoare, dar pe lângă asta eu îți mai dau și un termen de încercare în care eu să văd că tu te-ai reabilitat, că tu te-ai reintegrat în societate și că practic pe viitor sper că nu vei mai săvârși astfel de infracțiuni.
Și în situația aceasta, când ar interveni reabilitarea de drept?
Reabilitarea de drept ar interveni după trecerea unui termen de 3 ani de la data la care se consideră executată pedeapsa.
Adică?
Deci, practic, avem pedeapsa aplicată cu suspendare plus termenul de încercare plus cei 3 ani care trebuie să curgă de la data la care s-ar fi împlinit pedeapsa. Pentru că în momentul în care avem o pedeapsă cu suspendare, există un termen de încercare care poate fi de maxim 2 ani și pedeapsa se consideră executată când a expirat acel termen de încercare. Așa cum a spus și dumneavoastră, ați dat un exemplu, știu eu, poate pedeapsa este de 6 luni plus termenul de încercare, avem 2 ani și 6 luni.
Da.
Atunci se consideră executată acea pedeapsă. Și după aceea mai avem termenul de 3 ani care trebuie să curgă de la momentul la care s-a executat pedeapsa.
Pe ultimele 2 minute ale acestei emisiuni, reabilitarea judecătorească.
Reabilitarea judecătorească, așa cum îi spune și denumirea, ține de instanță, se apreciază în concret de către instanță și trebuie să precizez că de cele mai multe ori se au în vedere circumstanțele personale ale persoanei care a fost condamnată. Vorbim aici despre conduita pe care el a avut-o după ce a terminat, de fapt, acea pedeapsă de executat, deci după ce a fost condamnat și a executat pedeapsa respectivă, dacă a săvârșit alte infracțiuni, nu mai putem vorbi despre reabilitare, dacă s-a reintegrat în societate, dacă are din ce să-și câștige existența, dacă a achitat cheltuielile judiciare către stat și dacă a achitat totodată despăgubirile civile către partea civilă, dacă a existat o astfel de parte civilă în proces. Acestea ar fi, de fapt, condițiile pe care instanța le va aprecia în concret.
Cu alte cuvinte, spuneți dumneavoastră că reabilitarea de drept vine de la sine, lăsând să se împlinească acel termen de 3 ani, în timp ce reabilitarea judecătorească este o inițiativă, trebuie să iei decizia de a te adresa instanței și instanța, pe baza probatoriului, să constate dacă această reabilitare se poate admite sau nu și aceasta în cazul pedepselor mai mari de un an.
Sigur că da, la reabilitarea judecătorească vorbim despre pedepse mai mari de un an și termenul de reabilitare se calculează diferențiat în funcție de pedepsa care a fost aplicată anterior persoanei respective. Nu există un termen de reabilitare fix, ci ne vom calcula în funcție de pedepsa aplicată și atunci vom vedea dacă s-a împlinit sau nu termenul de reabilitare.
Domnul avocat Ramona Tamaș, vă mulțumesc pentru informațiile pe care ni le-ați oferit. Foarte multe, am avut puțin timp, probabil că în viitor vom reveni în detaliu cu fiecare instituție în parte. Însă, până atunci, eu vă mulțumesc încă o dată și vă aștept și cu altă ocazie la microfon.
Eu vă mulțumesc și eu pentru invitație.
Dragii mei, ne luăm la revedere acum, vă dorim toate cele bune și să ne reauzim și să ne reîntâlnim cu bine.